Ngoka Johane isahluko 13. Kwathi ngaphambi komkhosi wePasika, uJesu azi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile ukuba amuke kulelizwe, aye kuyise, ebathandile abakhe abasezweni, wabathanda kwaze kwaba sekupheleni. Sekudliwa uSathane esekufaka enhlizweni kaJuda Iskariyoti kaSimoni ukuba amkhaphele. UJesu ekwazi ukuthi uyise unikele konke ezandleni zakhe nokuthi wavela kuNkulunkulu futhi ubuyela kuNkulunkulu. Wasuka kudleni wabeka izingubo zakhe, wathabatha indwangu wakhwica. Emva kwalokho, wathela amanzi emcengezini, waqala ukugeza izinyawo zabafundi, wazesula ngendwangu abekhwice ngayo. Wafika ke uSimon Petro, wathi kuye, "Nkosi, wena ugeza izinyawo zami na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Lokho engikwenzayo awukwazi manje, kodwa uzakuqonda emva kwalokhu." UPetro wathi kuye, "Awusoze wageza izinyawo zami naphakade." UJesu waphendula wathi, "Uma ngingakugezi awunasabelo nami." USimon Petro wathi kuye, "Nkosi, akungabi izinyawo zodwa, kepha nezandla nekhanda." UJesu wathi kuye, "Ogeziweyo kadingi lutho, kuphela ukugezwa izinyawo, kepha ugezekile wonke, nina ke nigezekile kodwa angiyisho nonke. Ngokuba emazo beza kumkhaphela, kungalokho athi anigezekile nonke." Esegeze izinyawo zabo, wathabatha izingubo zakhe wabuye wahlala wathi kubo, "Niyakwazi yini engikwenzile kini na? Ningibiza nithi mfundisi, Nkosi nisho kahle ngokuba ngiyikho. Uma ke mina, Inkosi nomfundisi, ngigeza izinyawo zenu, nani ke nifanele ukugezana izinyawo. Ngokuba ngininikile isibonelo ukuba nenze na njengokuba ngenzile kini. Ngiqinisile ngithi kini, incekwa inkulu kunenkosi yayo, nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. Uma nazi lokho, nibusisiwe uma nikwenza. Angikhulumi ngani nonke, ngiyabazi engibakhethileyo, kodwa ngakugcwaliseko umbhalo othi, odla isinkwa sami, ungiphakamisela isithende sakhe. Kusukela manje ngiyanitshela kungakenzeki ukuba nxa sekwenzeka, nikholwe ukuthi nginguye. Ngiqinisile ngithi kini, owamukele ngimthumayo, wamukela mina, owamukelayo, mina, wamukela ongithumileyo." UJesu esoshilo lokho, wakhathazeka. Emoyeni wakhe, wafakaza wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu uya kungikhaphela." Abafundi babhekana bengabaza ukuthi ukhuluma ngobani. Kwakuhleze kudleni omunye wabafundi bakhe uJesu amthandayo, encike esifubeni sikaJesu. USimon Petro wayesemqhweba ethi, "Yisho ukuthi ubekhuluma ngobani na?" Yena encike esifubeni sikaJesu wathi kuye, "Nkosi, kubani na?" Ngakho waphendula uJesu wathi, "Yilo engiyakumcwilisela ucezu, ngimnike lona, eselucwilisiwe ke ucezu," walinika uJuda Iskariyoti. Emva kocezu uSathane wayesengena kuye, wayesethi kuye, "UJesu, okwenzayo kweze masinyane." Kepha akabakho kwababehleze ekudleni wayekwazi lokho ukuthi ukusho ngani kuye. Kepha abanye bacabanga ukuthi ngokuba uJuda ephethe isikhwama, uJesu uthi kuye, "Thenga sikuswele emkhosini noma ukuthi ngabele abampofu okuthile." Kuthe eseluthathile ucezu waphuma masinyane, kwakusebusuku. Ngakho esephumile uJesu wathi, "Kaloku indodana yomuntu ikhazimulisiwe noNkulunkulu ukhazimulisiwe kuyo. Uma uNkulunkulu ekhazimulisiwe kuye, noNkulunkulu uyakuyikhazimulisa kuye, uza kuyikhazimulisa masinyane. Bantwanyana, ngisekhona nani isikhashana. Niyakungifuna, nanjengalokho ngasho kubaJuda ukuthi, lapho ngiyakhona ningeze nina, ngishona kunina manje. Ngininika umyalo omusha ukuba nithandane, njengalokho nginithandile, nani nithandane. Ngalokho bonke bayakuzwa ukuthi ningabantwana bami uma nithandana. USimoni Petro wathi kuye, Nkosi, uyangaphi? UJesu waphendula wathi, Lapho ngiya khona ungengilandele kalokhu, kepha uyawungilandela kamuva. Wathi kuye uPetro, Nkosi, ngingekulandele kalokhu ngani na? Ngiza kudela ukuphila kwami ngenxa yakho. UJesu waphendula wathi, Uza kudela ukuphila kwakho ngenxa yami na? Ngiqinisile ngithi kuwe. Iqhude alizukukhala ungakangiphiki kathathu.